Bande kubalandi ba Radio Kapi lelo na masolo mabiso tuyambi honorable Alenge na Donier Gustave wa Limomba MLC oya pona makina circonscription ya Gemena na etuko Equateur. Mwana mboka Jacques Matay du président national wa syndicat Solidarité awa na mboka mkonzi Kinshasa na mpe honorable Cléophas Gizanga wa Limomba ya Palu. Na masolo mabiso tokotala na bango elongo makanisi mabango lolenge mbula matari etambusi musala kobanda banya sanza tuku mibale na motoba ya sanza mibale ya mubu mwakoto mibale na sambo. Motuna anga ya yambo na kobanda na mwana mboka Jacques Matay du azali président national wa syndicat Solidarité. Mwana mboka Jacques Matay du yeli sabiso makanisi mayo mazali ndenge nini sima une année ya musala ya mbula matari ya mwana mboka Antoine Gizenga.
Merci ndeko journaliste mpona motuna etali ndenge nini gouvernement tombula matari ya ya 3e république oyo ekambami na premier ministre ya Antoine Gizenga esali musana ngo soki totali oyebi ete kolongwa na transition ya mulai oyo mboka na biso elekaki pasi elutaki mpenza ebele yango esalaki ete bana mboka nyonso bazaki na nguema tolobe ete bazaki na posa munene ete bayeba kopona batu oyo bakokamba bango mpo ete batu wana bakoyeba koprendre en compte bosenga na batu biso atanke batu oyo bamembre ya société civile biso eloko oyo ekokopesa biso satisfaction to kosepelisa biso ezali ete makambo oyo tozaki komona yambo eyebako ko diminuer to bete emono na te ndenge ezalaka liboso makambo oyo bakokolo bete ba fondamentaux ya vie ya moto oyo ekokosala donc element de base ya vie ya moto toyeba kosimba yango yalo na esika wana tokoyeba koloba ete bato baza kokamba biso bazali wana kaka mpona koloba lopoto na bango te me mosala bazali kosala peuple ayali kosimba yango ndakisa oyo etali lifuta na bato ifo lifuta emonana soki tokokanisi lifuta oyo bato baza kozwa na ntango oyo par rapport ya lifuta oyo tozalaki nango yambo ya mibale biloko emononaka na miso lokola banzela soki otali banzela toza nango eske banzela oyo toza nango soki tokokanisi yango na oyo tozalaki nango na transition toloba na 2e république wapi eyali malamu soki totali makambo lokola lotiriki électricité courant eske ya sikoyo eyali malamu to ezali mabe par rapport ya oyo tozalaki nango yambo soki totali makambo matali mai ya régie des eaux toloba ete na mboka na biso bibale bebo tobanda kozwa mai par de lestage nakanisi ete baelement nyonso misato principaux namekaki kotalisa lokola talatala soki totali yango mpe tomoni mosala gouvernement oyo toza nango asali atoka biso na niveau ya société civile epai wapi population azali confondu na biso vraiment soki tokopesa bango point vraiment baza nango te baza na point te parceke biloko oyo eyali talatala ya komona ndenge nini bato bazali na bokonzi bazali kosalela yango mais kina moi mwayelo tozali na na satisfaction te voilà likanisi na biso na oyo etali évaluation ya oyo tozobenga donc Gizenga mais soki ekotikala bongo nakanisi en tout cas bakozwa libungutulu
honorable Alenge Gustave yo makanisi mayo mazali ndenge nini nsima ya mobu moko mwa mosala ya mbula matari ya mwana mboka Antoine Gizenga.
Oui, merci beaucoup journaliste mpona motuna na yo mpe opportunité ya kopesa yango mpona solo na peuple congolais oyo batindaki biso mpona kolobela bango na kobanda biso kopesa bango mbote makanisi na ngai mpona mobu moko ya gouvernement Gizenga ezali ke bilan ezali chaotique tokokende par deux chemins te ebandi liboso na kouta na kozanga programme clair ntango Gizenga ye mpona koprésente programme ya assemblée nationale tomonaki programme moko clair ezalaki te oyo ezali kotalisa bapriorité ya gouvernement kotalisa programmation ya barealisation na ye na domaine ya santé ya éducation ya balabala ke na kotonga bo na kosala bo na kobanda awa na kosuka awa mpona epervote tolanda eloko moko ezalaki te c'est ce qui fait que bilan na ye ezali négatif pourquoi azali nano komiluka mais finalité oyo ezali social oza komona ke baprobleme ezali ebele mbongo na biso dolare ezali komata mikolo nyonso mbongo ezali koshite misala ezali kozama te bagreve ezali kokontinue tozali kosentir premier ministre te c'est comme si moko ezali guverne te mbala moko te omoni ye abimi boye na conférence de presse oyo anime yango mpenza te adebate na secteur nyonso ya vie mpona kosike population ya kozalaki koleka tokonaitre bamakambo ebele awa na kati na mboka ozali kosentir présence na ye te kobanda na kayemba makambo ya bakongo atolozokwe na kingasani awa batomete pusa c'est comme si premier ministre azali te etali ministre atako kene kotala na miso premier ministre na maluku akomite maluku kutu musika sokeka pembeni wa nasile akomate donc Congo akoti na kati te avandi kaka trajet na ezali limité privatire mais résultat nango ezali te eza komona na te e population aza komituna soki atako kambe mato te nyonso eza kotani na absence ya programme clair oyo eza kotalisa bapopulation te bota elanga na mbula oyo ti suka na kokokisa boye na mematali kelasi ya bana boye na makambo matali sante na banzela boye ndeko aki koloba yango otamona babala keshakalaka oyo ezali mingwa ya mboka apres une année nakomona te ezalaki akore malamu dans une année ntango akomaki e jusqu'à présent tozali kokomprendre politique na ye na esika wana te donc aza na komiluka donc gouvernement en tout cas bilan ezali chaotique nsima na mobu moko oyo eleki e toza kosenga na bandeko baza na majorité ke bamekana nakokanisa malamu mpo na terrain ya peuple bato bazangi te baza na bato ya mayele ebelo bakoki kotelela biso makambo wana koki toza na posa te mboka etelema ekele liboso population asentir te azali na gouvernement oyo ezali kokamba mboka oyo ezali kopesa basolution na probleme na ye kasi maloba milai milai te maloba ya lokuta te mais misala nde oyo ezali komona na te kose faire sentir
matolo mingi honorable alenge gustave honorable Cléophas Kizanga
oui papa
outi kolanda manso bandeko bauti koloba awa na kati ya studio balobi te mosala mbula matari esali emonani soko mopete na miso ya bana mboka bapasi ebakisami nzela ezali te ministre premier ministre afandi obele na ndako na ye ya mosala atamboli na kati ya ekolo te mpona koyeba bapasi ya bana mboka soki bazali kobika lolenge nini eloko nini yo koloba okopesa réponse na yo ndenge nini
merci papa journaliste na bandeko boza na bango na na plateau wana na radio Okapi makanisi na ngai ezali yango oyo peuple congolais aboyaki liboso bato oyo bazalaki moninga na ngai ya equateur wana azoloba wana oyo ndeko ya député ezalaki banda lendi pe dimanche point de presse na point de presse peuple alingaki lisusu makambo ya ba point de presse wana te tala makambo oyo bango bazosala na point de presse bakuti président Kabila Joseph Kabila Kabange chef de l'état bakutaki ye na baresete ya mboka na 2001 na 2002 na 300 million de dollars baye lisusu na 2002 na 400 million de dollars na ntango bango bakuti ye basali resete bango wana ya 500 million de dollars na 2003 2004 bake na 600 million de dollars 2004 bake na 750 jusqu'à suka na bango epai bagende osuki na wana na 1 million de dollars bakokaki kolenga esika mosusu te bango bato wana baza kosala soki bakoti liboso toyokaki baza koloba na bakokendela bareunion ya conseil ya baministre bareunion ekoumela te premier ministre oyo aza koexécute parfaitement bainstruction ya chef de l'état ezali Patriarche Antoine Gizenga Ndeko yebisa bango na ntango ya komi amemi baresete oyo akomaki balobi programme ezalaki te bakamba programme na ndimi te soki bazolota soki nini ake na baresete na tokomi na 2,400,000,000 tovandi na kati ya mwa ta muke wana tokei nango na 3,300,000,000 ya badolar esika bakomaki te bakokaki kokoma te instruction chef de l'état azako pesa baza kolanda yango te bakambo bango bazoloba na ntango premier ministre aye azolanda bainstruction nani barevendication ya peuple akei na premier trimestre amemi $40 na fonctionnaire ya l'état oyo akutaki na 800 francs congolais na bango wana bazali wana bazalaki na ekofine 800 francs bazopesa congolais oyo fonctionnaire tokoma na second trimestre gouvernement oyo ezali attentif na maloba ya bato ekomi na $70 donc wana toza kokende alors sikoyo probleme nini ezali wana ye depute boza na ye wana ava akende na mboka na ye akendeki na vakansi elekaki na bakisi akende opesa bato epai na ye me alobaki kutu teke ezali guvernemat mutu asombi yango na for propre mbongo ya guvernemat ya ye asombi bakisi apesi batenisa depute apesi basenater bakende okabola na bacentre de sante otu na ye akokoka koyebisa oyo yango te ye depute oyo ya ndeko na ngai wana na ntango oyo tozali kaka guvernemat oyo mutu efuti banyongo ya nyonso oyo leta oyo atikaki bango batikaki bayelaki musala te bayelaki likambo mususu makalisi na bango ezalaki aye makambo bazoloba makambo ya nzela balobi lukiliki esi neli na programe ne ya février nazwa exemple par exemple ya ville ya Kinshasa puisque eza Congo mobimba amélioration de sete ya ville de Kinshasa en énergie électrique
honorable
esi neli asali deja programe na ye ya
kosala
bisika nyonso aza na besoin ya
honorable
292
honorable
360 813
honorable
millions de dollars gouvernement azosala eloko ezo deranger bandeko yango oyo balingi bamona premier ministre akende ekwatere akenda wapi premier ministre aza na susi ya peple na ye azosala misala minene tozokende liboso kote wana tozokende guvernema areshir pari oyo ya ye azwaki akutaki eloko moko te
matondo mingi honorable mwana mboka Jacques Matadi outi kolanda maso honorable Cléophas Gizanga outi koloba ye ayebisi te na ntango mwana mboka Antoine Gizenga babakisi motango ya budget ya mbula matari alobi sute babakisi mpe lifuta ya basali yo makanisi mao bazali nini na manso honorable awuti koloba awa sikawa
merci ndeko na awuti kolanda ndeko Gustave ndenge alobi me boyebi tozali na demokrasi bandeko ezala biso baye tozala maloba biso tozali ba observateur ya pouvoir bato ya gauche na bato ya droite oyo baete opposition et la majorité qui est au pouvoir bato baza na pouvoir esengeli bayoka critique oyo tozali koformule po ete batelemisa mboka parce que te biso baza kokanisa ete soki biso tolobeli mabe bazosala toza contre bango po ete na kolandaka moninga ndenge azoloba ondire azotala makambo ya ecofine c'est bien beau mpona koloba makambo ya ecofine ecofine esi eleki nango biso nyonso tolobi ete na transition tosouffrir basali eloko moko te mais bango ebongi basali eloko moko ezali kolakisa bokeseni na mosala ete ya solo bazali baprofessionnel tolingi makambo ya fanatisme te oyebi okokomona motu ntango azali pembeni na mokonzi azoloba makambo ya bien meme soki mokonzi alobi asali mabe ye akomisi mokonzi na lere wana mokonzi amonike azosala mosala malamu zoka nde bato oyo baza pembeni ya bakonzi baza wana lokola banzengeneke mpo na kotia bakonzi na molongo soki makambo eza kotambola te me okomona alobi eza malamu ezali malamu so balongoli pembeni ya mokonzi akomi na putu ndenge tolobaki ete akomi na putu akomi le premier critique ya mobukonzi oyo ezali wana nge nalingaki ete na nsima ya komona honorable Gizanga azwi maloba esengelaki alakisa ete nzela eza kosalema plan ya banzela eyali solo baza kosala ya mai mpe loteriki eyali ya solo amekaki kopesa mwa introduction moke na makambo matali loteriki alobi snel aza na boye aza na mabongisi azali na donc toloba ete aza na plan na ye mais plan wana eza koluka mbongo me nani akopesa ye mbongo leta mais sans oublier que snel eyali kompani moko yango moko ezali koproduire soki bakotia snel na badroit na ye te aproduire leta azwi mbongo wana akotisi yango na libumu na ye lokola libumu ya nguma ndenge nayokaki donc ndenge tolobaki ete soki ekoti na libumu ya nguma mwaye bakobima ezali te snel azwi mbongo te mpo na kotala faire ce qu'on appelle le moyen de sa politique azangi mbongo wana akoyeba kokokisa eloko moko te ao tolingaki meme motu oyo ya misolo alakisaki ete tokomi na 3 milliards mais tolingi komona kosentir impact na yango mpo na nini bamédecin baza kokende na greve mpo na nini baprofesseur ya université baza kokende na greve mpo na nini biso en tant que société civile en tant que syndicat toza constate que kimia eyali te na kati na baentreprise alors que baentreprise wana ezali koproduire parce que mauvaise gouvernance ezali kokontinue yango mpe ezali koproduire mauvaise gestion parce que mauvaise gouvernance ezali effet ya kodirige gouvernement na lolenge ya mabe na ba impulsion baza kopesa na baentreprise en ce moment là lokola entreprise donc gouvernement baministre bazali na mauvaise main mise sur les gestionnaires des entreprises et produire mauvaise gestion et kosala ete mbongo ya koaffecte na mosala ete snel ayeba kosomba autant de câbles ya kotia nini bayango ekwa na bango montant ezali bien est ce que montant ezali affecté na besoin oyo ntango population akomona alobi ete nzela par exemple ya matadi na rue de chausse ya matadi oyo ekatani l'etat asali yango susi nango atie misolo nyonso kuna nzela etelemi voilà ndenge ni biso tokoyeba koapprécier action ya gouvernement
matondo mingi mwana mboka Jacques Matadi honorable alenge Gustave outi kolanda oyo honorable Cléophas Gizanga à lobby, ya lobby te bango. Uta baswaki bokonzi babakisi motango ya budget l'état lobi ndenge ezalaka misolo mike babandai kosala nango mosala ntango bino ecofin bozalaka mbula matari ya kala ndenge ezalaki si bakomi lelo na bamilliare koleka mibale ya dollar yo likambo okoki koloba ezali nini mpona koyanola na o manso
yalingeko na ngai avec beaucoup d'intérêt na regretter le si comme on a moni okola ndeko azali na confusion et azo comprendre ça ça débat avec osala lelo te tant avec ba bango bango na ko rappeler que gouvernement a tracé avec quelque chose avec gouvernement de transition une mission de élection ou les autres dit assemblée nationale on galé zali ko siéger na kati ou tu dois dans sénat na gouvernement wana et la carte pour votre c'est que na président Joseph Kabila ba bien ça 1 plus 4 ça dit gouvernement on est parti constituer na président na 4 et puis on animer ba commission ECOFIN politique na au lieu socio culturel au lieu les bâti yango na reconstruction et bilan les alliés à bango nyoso na kati okuta ke et le pouvoir wa ko batwa sisa chef de l'état bazana na ezala ki na kati et na kati ya transition wana dollar ezala ki sabe ezala ki ko tuna mo le lote na c'est pas malo bana ya lobby ki babanda ki na 300 ba ke na 400 ba 10 na 600 c'est pour dire que ezali progression donc de 300 ezali ko mata et suivant kota ki bazala ki na ngwana et pour la réalité politique imposa ki évolution transition wana parlement avec la transition avec le gouvernement mokolo mokote quoi c'est pas rentrer là qui mabongisi il y a dialogue inter congolais donc il fonctionne qui la carte ya cadre wana engagé qui bilan les alliés global pour le gouvernement nyoso ou organiser l'élection penga na ba dengi ba députés nationaux ce que j'ai critiqué lelo gouvernement Gizenga ils arrivent pour la programme il y a eu nango après les élections à quand même pendant un an et ce que l'on dit taux à dollars par rapport à la transition comment le changement est comme mon aîné ce que l'on dit niveau de vie à la population c'est mes alliés mon aîné dans ma campagne c'est le budget à l'état et alliés mon salaire assemblée nationale on va les aller siéger la carte ce qui budget à l'état est matati c'est la commission qui confie l'assemblée nationale dans salaire mon salaire wana peut-être féliciter qui bango puisque budget y a qui la gouvernement disait qu'il y a qui a coupé à tout bout y a qui a monté des alliés antisociales mais il y avait nécessité dans beaucoup qu'il faut du gouvernement ça là puisque depuis le 6 allemand qui n'a visité la chef de l'État en décembre c'est comme en février le 26 il y avait aucun gouvernement et que le gouvernement allait causer là donc ça fait un problème là d'où commission il y a la mission aussi recommandation la mission la plénière à ça qui nous sommes à Kassi pour la combattre ça budget on a appelé ça gouvernement ça nous sala malheureusement avec ça la musala on a été na point où il y a point de presse tant que vous allez mboka il faut dans la communication à la population là yo tant que vous allez mboka il faut que vous allez mboka il faut que vous allez mboka boye boye gouvernement a bino a dit ba mesure boye boye la chine ko mwana boko mwana boye c'est ça la communication c'est ça boye yango te mais ma kamisa ko mwana mboka ba lobi na kayemba premier ministre a lobi le kote ba Congo avandinye a tenu de koya et le kote a kena kalibanda te koumena somme mon kote sur le plan international, on peut pas dire que le Premier ministre a zalité. Aussi, on a la semaine n'y a qu'il. Aussi, on a eu l'attaqué qu'on négocie pour la commande et la carte Yamboka. On ne le sent pas. Et t'as vu qu'on critiquait pour tout à l'heure, bah, Thomas et à Pepe. Tout à l'heure, on a eu l'autre côté. Transition et s'il, tout comme ici, qu'on a pouvoir aux alliés. Il y a une majorité aux alliés qui gouvernent et une minorité aux alliés qui constituent en opposition. Et, une majorité va se construire sur base de programme. Le gouvernement, il faut qu'on mboka sur base de programme. Et programme clair et alité. Donc, Makambo Oya, non, Tomatisa Kimbongo, la monine de Jacques Matal de Alobi, la procès va aller à grève, la médecin, la magistrat, il y a des problèmes sociaux. Oh, il y a Bungi Angote. C'est pour dire que le gouvernement a allé arriver pour résoudre le problème de la population. Ils arrivent à chiffrer net au cours d'un mois batouté. Amélioration des chiffres. Là, la recette. Ils arrivent à l'Assemblée nationale et confinent la biseau. Cette commission-là, mais à Sunga qui m'a cassé, à travailler durement pour la couscouler sa niveau. Il y a budget, mais c'était pas le gouvernement en soi. Au gouvernement, il n'y a rien. Et nous avons dit qu'ils arrivent budget encore antisocial. La carte à budget wana. Au cours d'un temps. Papé si programmation ya nini zela tout ça là autant de kilomètres de route non tout autant d'hôpitaux ezalité ba école ezalité donc au quoi apprécier mon ça là ndini tant au programmation ezalité planification ezalité baza ko balo contrat ba chinois na carte à budget ko coûte trace na ngote na assemblée pe ba ko présenter ya ngote c'est pour dire que mon ça là ezali flou aucun programme toujours sentir le premier ministre était
kovanda avani la bureau na ye, ezo produire effet impact ezalite. C'est pourquoi tu as eu la crise sociale. Bato bazali ko lela lela. Plusieurs biloko ezali ko mata. Bongo ezali ko koya dole ezali ko mata. Ba transport ezali ko mata mikolo nyoso. Et gouvernement a dit ko pesa explication à population na ye te. Donc, aza ko manke, mécanisme de communication na ko expliquer pourquoi a ye di a bandela wapi te, a souka wapi te. Na moto sengi na majorite wana ke, ba ta la malamu, ba za pe na bato abuwa ya bele na kati to bite, toke na ufea te mele, ko za ko kritike bango. Poso bazali bato ya koyoka, ba te ba na wapisa za ko pesa bango, pona ba ameliorze zeki ya population na bisa za ko mona pasi. Alors, ati ka ba komparazio, zangi sina ke tango na bango, ifo ngane to mite na gana bisa ba depite. Ezali, je fe la chose publique ya l'Etat. Ezali, loko wa msote ba haka ko jire yango na programme. Matomo atani ba programme nambe yo ozo saila yango ke na bandaki awa na komi awa me oyo ti lelo zero
matomo mingi honorable alenge Gustave honorable Cléophas Gizanga
wewe je vous écoute oui
outi ko landa manso honorable alenge Gustave outi ko loba awa ya lobite mosolo mokipita lo biloko bibuti mi sala mbula matari la kaki ko sala ezali ko umela pona ko banda yebisa biso nano eloko nini mbula matari ezali ko kanisa pona manso mana
we merci ndeko soki soki baninga na plateau balobi ke bino bosali wana nde malamu senga na lobi bango ba sala ki wana nde mabevala
tuzuna
mbino bozo senga yangoyo na zolo baboye programme ya gouvernement yangona babengaka budget ya l'état ezalinde programme ya action ya gouvernement à travers le monde eza universel
bango bazali koloba te gouvernement ezali kosala manaka mango na nkuku ezali koyeba na te mosala nini bobongisi mpona bolisaloniko ya bayimboka
bango sikoyo bazoloba makambo nete baza kolota bazoyeba te makambo azoloba il paraîtrait non loba na précision que budget ya l'état ezali nde programme d'action programme manaka ya l'état asalelaka misala na mboka na mboka yango nazoyebisa na baninga baza na plateau bazosala neti confusion mbeba baloba ke budget de l'état non problème ezali eza yango oyo l'état défini makambo nyonso ya zosala ba ekolo bazotanga wana ezali na kati ya budget de l'état banani banzela bazotanga wana eza na kati ya budget de l'état makambo ya oyo bazobenga bango bato balongwe deja epai bauti bakomi na akoro ya bashino akoro ya bashino eza ndoto te akoro ya bashino ezali réalité na mboka nazoloba boye bango sikoyo tozomona te kwe nini penza bazogo atake guvernema bazolinga baya bakoma na place ya biso majorite bango batika opozisio orge biso tolingi bazala opozisio ya solo oyo eyebi musala ya kosala opozisio eza wana eza na musala bako kosala te bazoyeba te bakobandela wapi batika biso toza na guvernema bango baza na opozisio mpo totambwisa mboka kaondi bamonaki epai no programe ya bashinois ezali nini ezali realité bashinois baza na kati ya mboka sinoa bazosala misala na kati ya mboka ezalaka te na ntango baguvernema mosusu elegali wana mpona lobasu bango te basalisaki président Joseph Kabila te nzenga kaka nde moto aosalisa président Joseph Kabila mpo ke programe na ye ya président atrasaki ekende liboso bashinois bazali deja awa bango nde bazoyebisa biso toboya bashinois tosala no toboya bashinois te malamu biso tokufa bashinois batika basala mboka mpona bandeko na biso bana na biso bakoko bakobotama baluka esika ya koatake guvernema baza na yango te ine sobe mpa capable opozisio oyo ezali eza organize ezali oyo ekende koanfronte guvernema zenga nde solutio na mboka oyo
matondo mingi honorable Cléophas Gizanga mwana mboka Jacques Matadi yo makanisi mao mazanini opesa mwa maloba mao masuka na manso oyo yo moni na mosala mbula matai esali sima ya mobu moko ya mosala
merci ndeko journaliste intervention na biso lokola obi ezali na cadre ya koconclure émission toza koloba ete et vali malamu mpe toye bakoapprendre ba ligne maîtresse ya démocratie c'est ce qui fait que aux hommes on a fait des croisades à moi qu'on consomme la canicie au fur et à mesure à quoi qu'on participe à ma cambo ya boye à qu'on s'engage sur le tour qu'on s'engage bon que ça monte mon côté ce qui toujours bah tu vas canicie et c'est bien sûr toujours contre bah tu vas comme ça alors bah que bango au bisoté donc toujours ça nous sera boye parce que bisoté société c'est bien trop bien ma cambo nanzela tolobi makamuna mai tolobi makamuna lutiriki toza wapi programme ezan dengene ça peut être bisoye ya no ko yali concret mais koza la dans le vague koza la dans le superficiel ezo la kisete maîtrise ya situation la situation wa poko la bango ezate biso toza li syndicat en tant que société civile ba médecin baza na grève ba professeur d'université baza na grève presque ba entreprise mingi ezan ko kine na grève ezan na grève ezan na ba impayement ba sans ebele ba ba futamité. Donc, par exemple, au Sengeli, gouvernement, à la Kola Munganga, ce qui a tout mis Tonga, pour toi, tu bien. Mais ce que vous avez dit, Tonga. Et au Tonga, il y a tout, il y a tout, il y
a tout, il y a tout, il Alenge Gustave, yo ukoloba nini pona maloba mwa masuka na manso touti koloba awa pona mosala mbula matai sali na ntaka mbubu moko.
Oui, na kotisi na koloba boye, na landi nikonanga honorable Gizanga, e na moni na kolikia, teya ko sala te fort wana ko comprendre realite ya vie politique na biso malamu. Si tu as opposition, na mboka nyonso, démocratie lobi nini, tango mozali na majorité avec ko gouverner, il y a une minorité constante d'opposition qui critique. Pe mosa na biso na mozali ko critiquer nous de l'opposition. A lobi budget, ezali programme d'action à gouvernement. To lobi que programme d'action ezali antisocial, pe ezali na reperte, ezali ko zanga planification. Na kasi ya oyo aza ko benga ngo budget wana, soko tangi yango na suka, okokuta tel que a programmé ke na ko bongisa, par exemple 500 km de route, pe a repartir sur le plan national. Programmation ezangi, planification ezangi. Vous allez avancer par chiffres, mais vous allez identifier ce qu'on a un bon côté. Alors, notre travail, nous, opposition, c'est de critiquer ce gouvernement pour atteindre ce programme qui est dans le domaine de la santé, programme de la santé, dans le domaine de l'habitation dans l'hôpital ou dans la santé, dans le domaine de l'infrastructure, dans la route, et dans le domaine de la santé, dans le domaine. C'est pourquoi nous avons un budget. Ils allient parti social, bidouana, ils ont coupé sa biso, bisika nini, tout contraire au gouvernement correctement.
Maton le mingi honorable Alenge Gustave, Bandeko Balandi, émission à biso, ya Masolo, Malelo, Tuambaki Bongo, honorable Alenge Gustave, Walingumba MLC, Mwana Mboka Jacques Matadi, Oazali Mukambi, wa Syndicat National Solidarité, honorable Cléophas Gizanga, wa Lingomba ya Palu, na Banso, Baeba, Landaki Biso, Toko, Pesa Bino Matondi, Pe, Tokuta Ina Bino Mbalasima, Botika la Malamu.